សូមលំអងកាយគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្ដាហ៍នេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកស្ដាប់មកតាមដានពីបញ្ហានៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្ដីពីស្ថានភាពមនុស្សធម៌ក្រោយប្រតិបត្តិការយោធារបស់រុស្ស៊ីហើយថ្ងៃនេះយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសជួបរួមដោយកញ្ញាលីណូរីដែលជានិស្សិតឆ្នាំទី4នៃបរិញ្ញាបត្រទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចហើយកញ្ញាក៏ជានាយកគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវនិងគ្រប់គ្រងគម្រោងនៃASEAN Youth Advocate Network ឬក៏ ASEAN Cambodia បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាលីណូរី
សួស្ដីសុផារិតនិងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធី AVI Voice
បច្ចុប្បន្នស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងតែបង្កើតជាក្តីបារម្ភនិងធ្លាក់ចុះរីឯកំណើននៃជនភៀសខ្លួនកំពុងតែកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីធ្វើការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាបឋមតើកញ្ញាអាចរៀបរាប់ពីស្ថានភាពទូទៅនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានដែរឬទេ
កាលពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការយោធាលើអ៊ុយក្រែនក្រោមការបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីពូទីនខណៈដែលលោកបានប្រកាសទទួលស្គាល់តំបន់បំបែកខ្លួនចំនួន2ដែលនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនពោលគឺតំបន់ Donetsk និងតំបន់ Luhansk ទៅជារដ្ឋឯករាជ្យនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈបើគិតមកដល់ថ្ងៃនេះវាមានរយៈពេលជាង3សប្តាហ៍ហើយក្នុងនោះក៏កើតមានឡើងនៅបញ្ហាមនុស្សធម៌នានាដែលបញ្ហាជនភៀសខ្លួនជាបញ្ហាចម្បងមួយចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃប្រតិបត្តិការយោធាផ្ទាល់រុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់នូវអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌផ្សេងៗដែលមានវិសមភាពបើប្រៀបធៀបទៅនឹងភាគីអ៊ុយក្រែនប្រសិនបើប្រៀបធៀបពីសមត្ថភាពយោធារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនយើងអាចសង្កេតឃើញពីគម្លាតយ៉ាងធំដែរនៅក្នុងនោះរុស្ស៊ីមានកងទ័ពសកម្មជាង850,000នាក់ខណៈដែលអ៊ុយក្រែនមានត្រឹម200,000នាក់ប៉ុណ្ណោះបើក្រឡេកមើលទៅលើសភាពវុធវិញរុស្ស៊ីមានបំពាក់ដោយរថក្រោះរថពីសដែកយន្តហោះចម្បាំងកងនាវាចរនាវាចម្បាំងនិងនាវាពិឃាតដែលច្រើនជាងអ៊ុយក្រែនស្ទើរតែ 80% ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះយើងឃើញថាមានការដាក់ចេញនៅបំរាមគោចរនៅទីក្រុងនានានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈយោធារុស្ស៊ីបានវាយលុកពីបែកខាងកើតរហូតចូលដល់ទីក្រុងធំៗនៃអ៊ុយក្រែនដោយចាប់ផ្ដើមពីទីក្រុង Kharkiv បន្តមកចូលដល់ទីក្រុង Kyiv និងទីក្រុង Kherson ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងប្រតិបត្តិការយោធាប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗក៏បានដាក់ចេញនូវទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រធានាធិបតីពូទីននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីផងដែរដែលជាក់ស្ដែងមានសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមហើយក៏មានការបង្កកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារជាតិរុស្ស៊ីនៅទំហំទឹកប្រាក់ជាង $60,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមកនៅថ្ងៃទី28កុម្ភៈអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានដឹកនាំអង្គប្រជុំបន្ទាន់មួយដើម្បីពិភាក្សាលើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនដោយស្នើសុំឲ្យភាគីរុស្ស៊ីដកទ័ពចេញពីអ៊ុយក្រែនជាបន្ទាន់យោងតាមភ្នាក់ងារ Human Rights Watch បានរាយការណ៍ថារុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់នូវគ្រាប់បែកចង្កោមដែលតម្រង់មកលើជនស៊ីវិលដោយភាគីរុស្ស៊ីបានបដិសេធចំពោះការចាប់ប្រកាន់មួយនេះដោយឡែកក៏មានការស្នើសុំឲ្យមានការដាក់បទបញ្ញត្តិបិទដែនហោះហើរឬ No Flight Zone ពីប្រធានាធិបតី Zelensky តែត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងអង្គការ NATO បដិសេធហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានកិច្ចចរចារវាងភាគីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលបន្តស្វែងរកចំណុចរួមមួយបើទោះបីជាមានការបាញ់ប្រហារនៅតែបន្តកើតឡើងយ៉ាងណាក្តី
បើយើងក្រឡេកទៅមើលនៅក្នុងបរិបទនៃច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិវិញម្ដងតើកញ្ញាលីណូរីអាចយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះសកម្មភាពនៃសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហើយថាតើវាបានបំពានយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទៅលើច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ
ក្នុងបរិបទនីតិមនុស្សធម៌អន្តរជាតិសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានផ្ដល់នូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលទូយ៉ាងគឺការបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់ជនស៊ីវិលការបំពានលើជនមិនមែនក្រុមប្រដាប់អាវុធនិងការបំផ្លាញទីតាំងស៊ីវិលដែលនេះជាការរំលោភទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949យោងតាមរបាយការណ៍របស់ OHCHR កាលពីថ្ងៃទី9មីនាមានជនស៊ីវិលជាង500នាក់បានស្លាប់និងជាង600នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការយោធានេះការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលនេះគឺជាការរំលោភទៅលើ Principle of Civilian Protection ដែលមានចែងនៅក្នុងអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949ទី4និងក្នុងពិធីសារបន្ថែមឆ្នាំ1977ទី1ប្រជាជនស៊ីវិលដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការប្រយុទ្ធផ្នែកប្រដាប់អាវុធនិងត្រូវការពារដោយអនុសញ្ញាខាងលើដែលជនស៊ីវិលមិនត្រូវបានបាញ់ប្រហាររងការធ្វើទារុណកម្មនិងការរើសអើងដោយជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បុរជំនឿសាសនាឬនិន្នាការនយោបាយណាមួយឡើយពិធីសារបន្ថែមឆ្នាំ1977ទី1ក៏បានបញ្ជាក់ពីការការពារជនស៊ីវិលអំឡុងពេលសង្គ្រាមដែលបានកំណត់ថាដរាបណាជនស៊ីវិលមិនចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការអនុវត្តប្រតិបត្តិការយោធានោះជនស៊ីវិលនឹងត្រូវបានការពារដោយមេត្រាដែលមានចែងក្នុងច្បាប់នេះ មានន័យថាគណៈពេលបុគ្គលណាមួយចាប់ផ្ដើមចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធនោះបុគ្គលនោះនឹងក្លាយជាក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលមិនត្រូវបានគាំពៀដោយច្បាប់ណាមួយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះឡើយលើពីនេះទៅទៀតអំឡុងពេលវាប្រហារលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏មានការវាប្រហារលើបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងមន្ទីរពេទ្យនានាកាលពីថ្ងៃទី9មីនាកន្លងទៅនេះមានការបញ្ជាយន្តហោះចម្បាំងដែលតម្រង់បាញ់មកលើមន្ទីរពេទ្យសម្ភពមួយកន្លែងនៅទីក្រុង Mariupol បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងរងរបួស17នាក់ទៀតដែលរួមមានបុគ្គលិកពេទ្យស្ត្រីនិងកុមារក្រៅពីនោះក៏មានការវាប្រហារទៅលើទីតាំងនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅផ្នែកផ្សេងៗនៃអ៊ុយក្រែនផងដែរដែលរួមមាននៅក្បែររដ្ឋ Izium Melitopol Vasilyevka Mykolaiv Volodymyr Vulnavaha Chernihiv និង Zhytomyr ទង្វើទាំងនោះគឺជាការប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិមន្ទីរពេទ្យនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលត្រូវបានការពារនិងមិនមែនជាគោលដៅបាញ់ប្រហារឡើយក្នុងអំឡុងពេលជម្លោះប្រដាប់អាវុធបើយោងតាមមាត្រា36នៃអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949ទី2បានកំណត់ថាបុគ្គលិកសុខាភិបាលមន្ទីរពេទ្យឧបករណ៍បរិក្ខារពេទ្យនិងភ្នាក់ងារនានាត្រូវបានគោរពនិងការពារដោយបទបញ្ញត្តិដែលមានចែងថ្មីៗនេះមានការរាយការណ៍ពីការបាញ់ប្រហារទៅលើភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលបានឲ្យលោកបាត់បង់ជីវិតនៅក្បែរទីក្រុងគីវភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានក៏ត្រូវបានការពារដោយអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949ទី2ដូចគ្នាទៅនឹងជនស៊ីវិលនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលដរាបណាពួកគេមិនបានរួមចំណែកដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការអនុវត្តការបាញ់ប្រហារនោះហេតុនេះហើយទើបក្នុងការប្រយុទ្ធដោយយោធាទាមទារឲ្យមានការគោរពទៅលើ Principle of Distinction ដែលញែកឲ្យដាច់និងយ៉ាងច្បាស់ទៅលើបុគ្គលិកទីតាំងឬវត្ថុដែលអាចវាប្រហារបានហើយស្របទៅនឹង Principle of Civilian Protection នីតិមនុស្សធម៌អន្តរជាតិក៏មានចែងពីការការពារទៅដល់ Civilian Objective ដែលមិនត្រូវឲ្យមានការបំផ្លាញនោះឡើយដូចមាននៅក្នុងមាត្រា52កថាខណ្ឌទី1នៃពិធីសារបន្ថែមឆ្នាំ1977ទី1ថារាល់កម្មវត្ថុ Civil មិនមែនជាគោលដៅនៃការវាប្រហារឡើយផ្ទុយទៅវិញអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការយោធានេះយើងឃើញមានការបាញ់ប្រហារទៅលើលំនៅឋានប្រជាជនស៊ីវិលសាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យជាដើមក្នុងស្ថានភាពដែលមានការប្រើប្រាស់ប្រដាប់អាវុធវាជាមិនផុតទេពីការនាំមកនៅអសន្តិសុខដល់ជនស៊ីវិលការបាត់បង់ជីវិតរបស់កងកម្លាំងយោធាការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងកង្វះស្បៀងអាហារជាដើមយោងតាមសារព័ត៌មាន CBS News ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ដំបូងនៃការវាយប្រហារនេះបណ្ដាលឲ្យកងកម្លាំងយោធារុស្ស៊ីជាង 6,000 នាក់និងកងកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែនជាង 4,000 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតប្រតិបត្តិការយោធាសុទ្ធតែជាការអនុវត្តផ្ទុយពីច្បាប់អន្តរជាតិលើកលែងការអន្តរាគមន៍នេះដែលមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិតែប៉ុណ្ណោះជាស្ដែងទង្វើនេះផ្ទុយពីមាត្រា2កថាខណ្ឌទី4នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហាមឃាត់រដ្ឋជាសមាជិក UN ទាំងអស់មិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងទៅនឹងបូរណភាពទឹកដីឬឯករាជ្យភាពនយោបាយនៃរដ្ឋណាមួយឡើយ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះផងដែរថាតើវាបានជះឥទ្ធិពលនិងផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះទៅលើផ្នែកមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសនេះ
បើគិតមកត្រឹមពេលនេះអត្រាជនភៀសខ្លួនរបស់អ៊ុយក្រែនកើនឡើងដល់ជាង3លាននាក់ដែលជនភៀសខ្លួនទាំងនោះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងរួមមានប្រទេសប៉ូឡូញជាង1លាននាក់រូម៉ានីជាង400,000នាក់មូលដូវ៉ាជាង300,000នាក់ហុងគ្រីជាង200,000នាក់នឹងប្រទេសស្លូវ៉ាគីនិងបេឡារុសផងដែរបញ្ហាសន្តិសុខចំពោះប្រជាជនស៊ីវិលនៅតែជាក្តីបារម្ភដោយពួកគេត្រូវបម្លាស់ទីទៅតាមច្រករបៀងនិងខ្លះទៀតត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនទន្ទឹមគ្នានេះក៏មានប្រជាជនជាង2លាននាក់ដែលត្រូវបម្លាស់ទីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីស្វែងរកទីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជ្រកកោនកង្វះស្បៀងអាហារដែលបណ្ដាលមកពីសន្តិសុខដូចជានៅក្នុងទីក្រុង Mariupol ខណៈពេលដែលទីក្រុងនេះត្រូវបានគេទុកចោលនិងគ្មានមធ្យោបាយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងបើទោះបីជាមានការអន្តរាគមន៍ពីអង្គការអន្តរជាតិនានាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមនុស្សធម៌ក្តីដោយឡែកអំឡុងពេលសង្គ្រាមការផ្គត់ផ្គង់ជាក់ស្ដែងនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមគណៈពេលនេះមានប្រជាជនជាង3លាននាក់ហើយដែលកំពុងខ្វះខាតនៅស្បៀងអាហារដោយពួកគេត្រូវការផ្លាស់ទីពីកន្លែងដែលផ្ទុះប្រដាប់អាវុធទៅរកទីជ្រកកោនដែលមានសុវត្ថិភាព
តើការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីចំនួនប្រដាប់អាវុធ Law of Armed Conflict អាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការបញ្ចប់បញ្ហានានានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែរឬទេទាំងការឈ្លានពានបញ្ហាមនុស្សធម៌ក៏ដូចជាផ្នែកសន្តិសុខផងដែរហើយវាទាមទារឲ្យមាននូវការចូលរួមអ្វីខ្លះពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិមនុស្សធម៌មានភាពប្រសើរឡើងវិញកញ្ញា
មកទល់ពេលនេះយើងឃើញមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើរុស្ស៊ីពីសំណាក់ប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះដែលពុំទាន់មាន ឃើញការអនុវត្ត LOAC ដែលជាការគៀបសង្កត់ទៅលើរុស្ស៊ីនៅឡើយទេហេតុនេះហើយនៅក្នុងបរិបទនេះអាចមានសេណារីយ៉ូ២កើតឡើងដោយសេណារីយ៉ូទី1 LOAC ទំនងជាមិនអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះឡើយហើយនៅក្នុងសេណារីយ៉ូទី2ក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលរុស្ស៊ីព្រមសម្របខ្លួនទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនោះការបញ្ចប់សង្គ្រាមអាចនឹងមានភាពវិជ្ជមានជាងមុននៅក្នុងសេណារីយ៉ូទី1ច្បាប់ LOAC ពុំមានអនុភាពក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះទេដែលនៅមិនទាន់មានការអនុវត្តក្នុងការដាក់គំនាបទៅលើរុស្ស៊ីនៅឡើយបើទោះបីជាជាក់ស្ដែងមានការសម្លាប់ជនស៊ីវិលស្លាប់ជាង600នាក់និងរបួសជាង 1,000 នាក់កន្លងមកហើយក្តីបើយោងទៅតាមច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិផ្ទាល់មានការចែងពី Principle of Distinction និង Principle of Civil Protection ដែលនៅក្នុង Principle of Distinction នោះតម្រូវឲ្យមានការបែងចែករវាងបុគ្គលដែលចូលរួមនិងបុគ្គលដែលមិនចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយអាចសម្គាល់តាមរយៈឯកសណ្ឋានរបស់ពួកគេដែលដូចបានជម្រាបមុននេះពីករណីការបាញ់ប្រហារទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាត្រាបាត់បង់ជីវិតរបស់ប្រជាជនស៊ីវិលបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពខ្សោយនៃការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីជំនួសប្រដាប់អាវុធច្បាប់នេះនឹងមិននាំមកនូវការបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះទេហើយក៏មិនបានការពារជនស៊ីវិលពីការរងគ្រោះដោយការវាយប្រហារនោះដែរតែវាដាក់សម្ពាធទៅលើភាគីទាំងឡាយណាដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងសង្គ្រាមនោះបើទោះបីជាមានគោលការណ៍ទាំងនោះហើយក្តីក៏មិនបានធានាថាវាអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានដែរយ៉ាងណាក្តីក្នុងអំឡុងសប្តាហ៍ទី2នៃការវាយប្រហារនេះភាគីទាំងពីរក៏បានអនុវត្តនៅបទឈប់បាញ់ជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីជម្លៀសជនស៊ីវិលតាមច្រករបៀងមុននឹងបន្តប្រតិបត្តិការយោធាដែលនេះបានរួមចំណែកមិនបង្កើនចំនួនមនុស្សស្លាប់ថ្មីដោយឡែកវាមិនបានធានាទៅដល់សុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនស៊ីវិលឲ្យបានពេញលេញឡើយដោយឡែកនៅក្នុងសេណារីយ៉ូទី2គឺក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលរុស្ស៊ីព្រមព្រៀងអនុវត្តតាមយុត្តាធិការអន្តរជាតិច្បាប់ដែលអនុលោមរួមមាន Geneva Convention និង Hague Convention នោះសង្គ្រាមអាចនឹងត្រូវបញ្ចប់យ៉ាងណាមិញសេណារីយ៉ូនេះក៏នៅតែមានភាពស្រពិចស្រពិលដោយហេតុថារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយអាចជ្រើសរើសយកយុត្តាធិការអន្តរជាតិឬគោលការណ៍រដ្ឋអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដែលនេះហើយជាសំណួរត្រូវចោទសួរដូចមានករណីនៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែលចាក់ចេញពីសមាជិកភាពនៃ Rome Statute និង ICC ដែលមិនទទួលយកយុត្តាធិការអន្តរជាតិធំជាងគោលការណ៍រដ្ឋអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដោយហេតុថាយុត្តាធិការអន្តរជាតិនោះនឹងដាក់គំនាបទៅលើប្រទេសរបស់ខ្លួនជុំវិញករណីសំណុំរឿងគ្រឿងញៀនដូច្នេះហើយក្នុងករណីរបស់រុស្ស៊ីនេះដែរដរាបណាយុត្តាធិការអន្តរជាតិនឹងដាក់គំនិតលើប្រទេសរបស់ខ្លួននោះក៏មិនអាចធានាបានថារុស្ស៊ីនឹងនៅបន្តមានសមាជិកភាពក្នុង Geneva Convention ដោយហេតុវាជាទឡ្ហីកមួយដែលអាចកើតមានឡើងដូចគ្នា
កញ្ញាលីនារីមកទល់នឹងពេលនេះតើមានអង្គការអន្តរជាតិក៏ដូចជាស្ថាប័នអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនានាស្ដីពីបញ្ហាមនុស្សធម៌ណាខ្លះដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅសកម្មភាពរបស់ខ្លួនទៅលើការជួយសង្គ្រោះនិងផ្តល់ជំនួយទៅដល់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌ផងដែរក៏មានការអន្តរាគមន៍ពីអង្គការអន្តរជាតិ3ធំៗដែលរួមមាន International Committee of Red Cross ឬហៅកថា ICRC, International Rescue Committee IRC និង United Nations High Commissioner Refugee ឬហៅកថា UNHCR.ICRC ក៏បានបង្ហាញពីគោលជំហររបស់ខ្លួននោះគឺការផ្តល់ជំនួយទៅដល់ជនដែលគាត់ត្រូវការហើយក៏បានចាត់តាំងក្រុមការងារដើម្បីស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលចាំបាច់ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបរិក្ខារសុខាភិបាលនិងផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារផងដែរមកដល់ពេលនេះ ICRC បាននាំយកនៅសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យជាង200តោននិងសម្ភារៈចាំបាច់ដែលមានដូចជាទឹកចំណីអាហារភួយខ្នើយជាដើមជូនទៅដល់ជនបំលាស់ទីចំណែក IOC វិញក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សធម៌នៅចំពោះមុខដូចគ្នាដោយបានចូលរួមចំណែកសម្រួលទៅដល់ការភៀសខ្លួនរបស់ស្ត្រីនិងកុមារនាំយកនៅសម្ភារៈដែលជាតម្រូវការចាំបាច់ផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងលំនៅឋានការងារនិងសិទ្ធិរបស់ជនភៀសខ្លួននិងការផ្តល់សេវាថែទាំផ្នែកចិត្តសាស្ត្រដោយឡែក UNHCRក៏មានក្រុមការងារសម្រាប់បម្រើដល់ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនទាំងអស់ដែលត្រូវការជំនួយមិនថានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់ឬកំពុងនៅប្រទេសជិតខាង UNHCR មានតួនាទីផ្តល់នូវការការពារនិងជំនួយមនុស្សធម៌ទៅដល់ជនស៊ីវិលដែលរងគ្រោះអំឡុងពេលសង្គ្រាមរួមបញ្ចូលទាំងកន្លែងជ្រកកោនជាបន្ទាន់ការជួសជុលផ្ទះដែលរងការខូចខាតដោយការបាញ់ផ្លោងជំនួយជាសាច់ប្រាក់សង្គ្រោះបន្ទាន់និងការការពារដូចជាជំនួយផ្លូវចិត្តលើពីនោះទៅទៀត UNHCR មានតួនាទីឃ្លាំមើល ថានឹងមិនមានការធ្វើទារុណកម្មឬរំលោភបំពាននានាទៅលើជនភៀសខ្លួនណាម្នាក់ឡើយក្រុមហេតុផលនិងគោលបំណងតែមួយនោះគឺសម្រាប់បន្ទុកផ្នែកមនុស្សធម៌អង្គការអន្តរជាតិទាំង3ខាងលើក៏បានរៃអង្គាសថវិកាទូទាំងពិភពលោកដើម្បីរួមចំណែកជួយដល់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលជំនួយទាំងនោះមានក្នុងរូបភាពជាសាច់ប្រាក់ស្បៀងអាហារសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យសម្រាប់សង្គ្រោះបន្ទាន់និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាំបាច់ផ្សេងៗទៀត
បាទអរគុណកញ្ញាជាចុងក្រោយបើតាមការយល់ឃើញរបស់កញ្ញាផ្ទាល់តើអាចទេដែលបញ្ហាមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាអាចក្លាយជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃអូបន្លាយបើទោះបីជាសង្គ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់ក៏ដោយដូចស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានស៊ីរីក៏ដូចជាលីប៊ីជាដើម
ដោយបានជំរាបជូនខាងលើតាមនីតិមនុស្សធម៌អន្តរជាតិគណៈមានការវិប្រហាររវាងភីគីរុស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានផ្ដល់នូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់អាយុជីវិតមនុស្សអំឡុងការផ្ទុះប្រដាប់អាវុធការបំលាស់ទីរបស់ប្រជាជនទៅរកទីសុវត្ថិភាពវិបត្តិជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសទី3កង្វះចំណីអាហារថ្នាំសង្កូវនិងសម្ភារៈចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតដែលទន្ទឹមនឹងនោះមានការអន្តរាគមន៍ពីអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងៗទៅលើការផ្ដល់ជំនួយជាទំហំទឹកប្រាក់ពីសប្បុរសជនទៅដល់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនានាផងដែរក្នុងនោះផងដែរ World Food Program ឬហៅកថា WFP ក៏បានបង្កើតនៅក្រុមការងារអន្តរាគមន៍បន្ទាន់ដើម្បីផ្ដល់អាហារទៅដល់ជនភៀសខ្លួនពីទីតាំងប្រដាប់អាវុធដែលនៅក្នុងនោះ WFP ក៏បានផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់មនុស្សជាង3លាននាក់តាមរយៈការចូលរួមផ្ដល់ជាថវិកានិងចំណីអាហារដោយឡែក WFP ក៏បានរៀបចំនៅការផ្ដល់ជំនួយទៅដល់ប្រទេសទី3ដូចគ្នាដែលមានជនភៀសខ្លួនកំពុងច្រកកោនដូចជានៅប្រទេស Moldova, Romania, Slovakia, Hungary និង Poland ប្រសិនបើសង្គ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់បញ្ហាមនុស្សធម៌នៅអ៊ុយក្រែនក៏អាចនៅតែបន្តអូសបន្លាយដូចគ្នាដែលបញ្ហាទាំងនោះរួមមានការបាត់បង់លំនៅឋានរបស់ជនស៊ីវិលការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិបត្តិជនភៀសខ្លួននិងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភក្នុងករណីសង្គ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់ហើយស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនវិលមករកប្រក្រតីភាពវិញក៏ដោយតែប្រជាជនទាំងនោះបានបាត់បង់លំនៅឋានដោយសារភ្លើងសង្គ្រាមរួចមកហើយហើយនេះជាបញ្ហាមនុស្សធម៌មួយដែលទាមទារឲ្យមានការចូលរួមចំណែកពីអង្គការអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធដូចជា UN Habitat ជាដើមកត្តាចម្បងមួយទៀតគឺការធានាឲ្យបាននូវសុវត្ថិភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនរហូតដល់ពួកគេត្រឡប់មកទឹកដីអ៊ុយក្រែនវិញហើយនេះត្រូវការការអន្តរាគមន៍យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីអង្គការអន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធរួមមាន UNHCR និង IRC ជាដើម
បាទសូមអរគុណកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីនឹងកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់កញ្ញាលីណូរីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
សូមអរគុណសុផារិតនិងក៏សូមអរគុណទៅដល់ទស្សនិកជនដែលបានតាមដានកម្មវិធី AVI Voice សប្តាហ៍នេះផងដែរ
បាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយ